ที่นี้อริยสัจสี่เราก็รู้นะว่ามีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคทุกข์ก็หมายถึงความไม่สบายกายหรือมีปัญหาซึ่งควรจะต้องกำหนดรู้ความไม่สบายกายและไม่สบายใจด้วยนะพุทธองค์บอกว่าเนี่ยความไม่สบายเนี่ยมันเป็นปัญหาเราควรจะต้องกำหนดรู้หรือปริญญาปริญญาว่าแปลว่ารู้สมุทัยที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นี่ควรละอย่าไปทำละนั้นก็คือปหานะอย่าไปทำนิโรธคือการบรรลุถึงความดับทุกข์นี่จะต้องทำให้แจ้งทำให้แจ้งหรือสัจฉิกิริยาจะต้องทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จก็คือทำให้แจ้งนะหรือทำให้บรรลุผลส่วนมรรคคือทางปฏิบัติเพื่อจะนำไปสู่นิโรธหรือความพ้นทุกข์ควรจะต้องเจริญหรือภาวนาเจริญก็คือต้องเอาไปปฏิบัติเอามรรคไปปฏิบัติปฏิบัติจนสำเร็จแล้วก็จะถึงนิโรธคือทำให้สำเร็จแล้วทำให้แจ้งแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะจับเป็นคู่ปัญหาคือทุกข์ปัญหานั้นมีสาเหตุก็คือสมุทัยจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องมีตั้งเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จการตั้งเป้าหมายแล้วทำให้สำเร็จก็คือนิโรธแต่จะทำอย่างไรล่ะก็มีทางที่จะต้องทำวิธีการที่จะต้องทำหรือหน้าที่ต้องทำเอาไปปฏิบัติตั้งหลายอย่างไอ้การที่ลงมือปฏิบัตินี่แหละก็คือมรรคนะจับกันอยู่สองคู่ทีนี้เรามาดูรายละเอียดของเรื่องเหล่านี้เอาเรื่องทุกข์ก่อนแล้วกันทุกข์ก็คือความไม่สบายกายและความไม่สบายใจเนี่ยนะความไม่สบายกายมันไม่สบายอะไรเรามีร่างกายหรือมีรูปขันธ์อยู่ร่างกายของเรานี่แหละทำให้เราไม่สบายถ้าไม่มีร่างกายถามว่ามันจะปวดเมื่อยไหมมันก็ไม่ปวดเมื่อยใช่ไหมมันจะหิวไหมมันจะเจ็บป่วยไหมมันจะแก่ไหมเห็นไหมมีร่างกายไม่ได้ให้เพื่อใช้งานอย่างเดียวมีเพื่อให้รักษาแล้วมันก็เป็นที่มาของทุกข์มันจะต้องแก่ลงทุกวันทุกวันมันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละเป็นทุกข์ทุกประจำสังขารที่ใครๆก็หลีกไม่ได้แล้วก็มีใจใจเนี่ยนะก็เป็นที่รองรับอารมณ์ต่างๆมีความรู้สึกต่างๆนึกคิดต่างๆไอ้ใจนี่แหละมันทุกข์ได้อยู่ทุกเมื่อมีความโศกความร่ำไรลำพันถ้ามันทุกข์กายนี่ใจมันก็ทุกข์ไปด้วยความคับแค้นใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักพลัดพรากจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังปรารถนาว่าโดยย่อเนี่ยการที่มีอุปทานไปยึดถือว่าดีตัวฉันยึดถือในขันห้านั่นแหละเป็นทุกข์ทีนี้ระหว่างทุกข์กายกับทุกข์ใจเนี่ยอาจารย์ลองพิจารณาดูนะทุกข์กายเนี่ยหิวก็ดีปวดเมื่อยก็ดีง่วงนอนก็ดีอยากจะขับถ่ายก็ดีถามว่าเราพอจะรู้เวลามันไหมเวลานี้มันจะหิวนะเรารู้นะเราป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมก่อนมันจะหิวก็กินซะสิก่อนมันจะปวดฉี่ปวดอึมากเนี่ยเราก็ไปฉี่ไปอึซะก่อนสิก่อนมันจะง่วงเนี่ยเราก็ไปนอนซะสิพอมันจะเหนื่อยแล้วก็พักซะสิพอมันปวดมันเมื่อยแล้วก็ขยับซะสิถามว่าทุกข์กายนี่ป้องกันไม่ให้มันเกิดได้ไหมได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะขจัดมันออกไปได้ยากไหมก็ไม่ยากเว้นแต่โรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคที่มันมาจากวิบากกรรมรักษายังไงก็ไม่หายอันนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกกายเนี่ยนะมันมีประจำสังขารเพราะทุกคนก็ต้องแก่แล้วมันก็เสื่อมไปอันนี้มันเป็นประจำสังขารแล้วมันพอจะประมาณได้ว่ามันจะเกิดขึ้นช่วงไหนเมื่อไรป้องกันก่อนก็ได้หรือเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบำบัดเนี่ยนะก็ได้เว้นแต่เรื่องกรรมที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ แต่ทุกข์ใจนี่ถามว่ามันมีเวลาไหมมีสัญญาณไหมว่ามันจะทุกเวลานั้นนะมันไม่มีสัญญาณไม่มีเวลาเกิดขึ้นเร็วมากเกิดขึ้นในทุกขณะแล้วถามว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่นะมันดับได้ง่ายไหมยากจังเลยนะเห็นไหมแต่ทุกข์ทั้งหลายนี่ก็มีเหตุเป็นแดนเกิดเพราะเราไปยึดว่าขันธ์ห้านี่เป็นของเราหรือร่างกายและจิตใจนี่เป็นของเรานะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือเพื่อจะละอุปทานที่มีต่อขันธ์ห้านั่นเองละได้เมื่อไหร่ทุกข์นั้นก็หมดไปทุกข์เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ใครๆก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ชีวิตของเราเนี่ยตั้งอยู่บนฐานของทุกข์พุทธองค์จึงตรัสว่าทุกข์เป็นภัยใหญ่หลวงของโลกทุกขมัสสะมหัปพยังโลกตั้งอยู่บนฐานแห่งความทุกข์ทุกเขโลโกปิติทิโตทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกขะเมวะหิสัมโพติทุกเท่านั้นที่ดับไปทุกขังติทติเวติจะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนานยตระทุกขาสัมโพตินอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนานยตระทุกขานิรุชติพุทธองค์ที่มาออกบวชเนี่ยนะถามว่าแรงบันดาลใจที่มาออกบวชทิ้งราชบัลลังก์ทิ้งความสุขเนี่ยเพราะอะไรเพราะได้เห็นภัยของทุกข์ที่มีต่อมนุษยชาติทำอย่างไรที่จะพ้นทุกข์ได้ก็มาพิจารณาตอนนั้นก็รู้ว่าโอ้ยเกิดมามันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ตายเพราะนั้นการเกิดนี่มันทำให้เป็นทุกข์นะทำยังไงคนที่จะไม่เกิดมาเนี่ยนี่เป็นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะมาหาทางที่จะดับทุกข์คือดับการเกิดนั่นแหละเมื่อชาวตะวันตกมาศึกษาพุทธศาสนาเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะว่าโอ้พูดถึงทุกข์ว่าชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตตั้งอยู่บนฐานของความทุกข์อะไรก็เป็นทุกข์เขาก็มองว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้มองโลกในแง่ร้ายถ้าหากว่าชีวิตมันมีแต่ความทุกข์คนเห็นว่าชีวิตมีความทุกข์แล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นะหรืออยู่ไปมันก็อยู่อย่างซึมเศร้าเพราะมันเห็นอะไรมันก็หดหู่ไปหมดว่ามีแต่ความทุกข์ชาวตะวันตกเขาไม่เข้าใจเขาจริงๆแล้วเนี่ยนะชีวิตเนี่ยเราหาความสุขได้ตั้งเยอะแยะเลยนะเนี่ยเสพสุขได้ตั้งเยอะแยะเลยดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆบันเทิงเรืองรมอะไรต่างๆถ้าไม่ชีวิตเป็นสุขได้นะถ้าหากว่าคุณเครียดเราเคยเรียนจิตวิทยามาแล้วก็พอจะรู้นะว่าจิตวิทยาพูดไงอ้าวถ้าคุณเครียดในเรื่องไหนคุณหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่ในเรื่องอย่าไปคิดสิไปดูหนังก็ได้ไปคุยกับเพื่อนก็ได้อ่านหนังสือก็ได้ฟังเพลงก็ได้ทำงานอดิเรกปลูกต้นมงต้นไม้ก็ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจก็ได้เรื่องอะไรจะต้องจมปลักอยู่ความคิดถามว่าเออเวลาเรากลุ้มๆเนี่ยไปดูหนังฟังเพลงมันหายทุกข์ไหมมันหายเหมือนกันแหละแต่มันหายถาวรไหมมันหายแป๊บเดียวเท่านั้นเองเนี่ยเวลากลุ้มๆเนี่ยขึ้นมาวัดเป็นยังไงโอ้สบายอกสบายใจนะแต่อยู่ไปพอคุ้นเคยแล้วเป็นไงไอ้ความกลุ้มนั้นหายไปไหมไม่หรอกจู่โจมเข้ามาอีกไปตากอากาศก็เหมือนกันไปทัศนศึกษาก็เหมือนกันนี่แหละเพราะทุกข์นั้นนี่มันอยู่ที่ใจมันยังไม่ได้ถูกขจัดออกมันเป็นเพียงการเบี่ยงเบนปัญหาเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นเองอิริยาบถจึงบดบังความทุกข์เช่นเรานั่งแล้วปวดเนี่ยเราก็ไปนั่งเก้าอี้เห็นไหมมันก็เบี่ยงเบนปัญหาของความทุกข์ที่เกิดจากการนั่งนี่แหละแต่จริงๆเนี่ยตราบใดที่มีสังขารอยู่เนี่ยมันนั่งอิ่มก็ปวดอีกนั่นแหละเห็นไหมมันไม่ได้แก้ทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่พระพุทธองค์เนี่ยสอนให้ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงว่าเหตุแห่งทุกข์นั้นก็คือสมุทัยนะสมุทัยก็คือตัวตัณหานั่นเองหรือความทยานอยากความยินดีความพอใจนี่แหละทำให้เกิดความทุกข์อยากในสิ่งไหนมันก็เป็นทุกข์ต่อสิ่งนั้นตัวตัณหาเนี่ยวันนี้จะพูดตัณหาให้ชัดเจนเป็นเรื่องที่เราเจ จะต้องทำความเข้าใจกับมันตัณหานี่แบ่งออกเป็นสามประเภทประเภทแรกกามตัณหาคือความทยานอยากหรือยินดีพอใจที่จะเสพในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสรูปก็ดีคืออะไรคือธาตุสีนี่เองรูปทุกอย่างนี่คือธาตุสีเมื่อวานอาจารย์ก็ได้ฟังธาตุสีร่วมกับเด็กไปแล้วนะรูปทุกอย่างนี่เป็นธาตุสีเสียงคืออะไรล่ะถ้าไม่มีรูปจะมีเสียงได้ไหมไม่มีธาตุสีจะเกิดเสียงได้ไหมไม่ได้เลยเสียงก็เกิดจากธาตุสีกลิ่นล่ะกลิ่นมาจากไหนกลิ่นก็มาจากธาตุสีรสก็มาจากธาตุสีสัมผัสอะไรสัมผัสธาตุสีเพราะฉะนั้นกามตัณหาก็คือทยานอยากเสพในธาตุสีแต่ถ้าเราพูดถึงน้ำหอมยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้นะครีมสระผมยี่ห้อนั้นอาหารเมนูนั้นเมนูนี้เนี่ยนะโอ้มันก็น้ำลายไหลขึ้นมาสิใช่ไหมเพราะเราไปพูดถึงไอ้รูปที่มันปรุงสำเร็จมาแล้วแต่เราถ้าไปพิจารณาแยกแล้วมันก็คือธาตุสี่แล้วก็จะโอ้ธรรมดาธรรมดาธาตุสี่นะแต่พอธาตุสี่นั้นมาประกอบกันเนี่ยนะเป็นสิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราติดอยู่เป็นไงน้ำลายไหลเลยนะหรืออยากได้เลยนี่แหละเพราะนั้นเวลาการพิจารณาปฏิบัติธรรมนี่ต้องละเอียดว่ามันคืออะไรเราหลงอะไรมันก็คือธาตุสี่ทั้งหมดนั่นแหละในกามตัณหาภวะตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าถ้าได้ถ้ามีเป็นแล้วเนี่ยมันน่าจะมีความสุขอยากมีครอบครัวที่ดีๆอยากได้หัวหน้าที่ดีๆอยากได้เพื่อนร่วมงานที่ดีๆอยากได้ลูกที่ดีๆที่อยากได้เนี่ยมันดีๆทั้งนั้นนะแค่อยากได้เนี่ยนะมันก็ใจเนี่ยมันก็เสียความสมดุลแล้วล่ะถ้ามันไม่ได้เนี่ยนะมันก็ว้าวุ่นอยากจะให้มันได้นี่แหละแต่เมื่อได้มาแล้วถามว่ามันคงทนเที่ยงแท้อยู่ไหมมันก็ไม่คงทนมันได้มาชั่วคราวเนี่ยมันก็เป็นอยู่มันอย่างนั้นเนี่ยชั่วคราวแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็เสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวภาวะปัญหาเนี่ยนะถ้าได้มามันก็สมอยากอยู่ชั่วครู่บางทีมันก็เบื่อไปเองนั่นแหละแต่ตอนได้มาใหม่ๆมันตื่นเต้นเห่อพอหายเห่อแล้วมันก็เฉยๆนะตัววิภวะตัณหาก็เป็นอีกตัวนึงไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้หัวหน้าคนนี้เลยแต่ได้มาแล้วเป็นไงฉันก็ทุกข์นะเพราะฉันไม่อยากได้นะต้องทำงานอยู่ด้วยกันอีกหลายปีนะเมื่อไหร่จะแก่ตายก็ไม่รู้แต่เขายังไม่แก่เนี่ยนะหรือเมื่อไหร่จะย้ายไปก็ไม่รู้เพราะฉันไม่อยากได้ฉันไม่อยากมีอะไรอย่างเนี้ยได้มาทำไมก็ไม่รู้เป็นภาระเปล่าถ้ามีลูกอย่างนี้เนี่ยไม่มีซะดีกว่าหรือมีสามีอย่างนี้ลูกยิ้มไม่มีซะดีกว่าเห็นไหมแต่มันมีไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเมื่อมีไม่สมอยากมันก็เป็นวิภาวะตัณหาเป็นก็เหมือนกันตำแหน่งอย่างนี้ฉันก็ไม่อยากเป็นหรอกนะให้ฉันดูสิย้ายฉันเนี่ยไปดำรงตำแหน่งอย่างนั้นไปรับผิดชอบงานอย่างนั้นเนี่ยฉันไม่อยากเลยไม่อยากไปเป็นที่นั่นนะหรือฉันไม่อยากเป็นสองรองใครอะไรทำนองอย่างนี้แหละเมื่อมันไม่ได้สิ่งไหนแล้วมันไม่สมอยากมันก็เป็นวิภวะตัณหาหรือสิ่งที่เราได้เราชื่นชมยินดีแล้วมันพลัดพรากจากไปอยากให้มันกลับมาอีกมันไม่กลับมามันก็เป็นวิภวะตัณหาตัณหานี่มีความสำคัญนะต้องเข้าใจมันให้ดีนะเพราะตัณหาเนี่ยนะมันเป็นตัวนำมาเกิดนะพุทธองค์แสดงธรรมจักรกับปวัตตสูตรให้ปัญจวัคคีย์ฟังได้กล่าวว่าเลยอิทังโขปนะภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตัณหาโปโนภวิกานี่คือตัณหาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกตัณหานำมาเกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เข้าใจถึงว่าตัวตัณหาเนี่ยนะนำมาเกิดแล้วเนี่ยเวลาเราจะปฏิบัติสู้กับตัณหาเนี่ยมันจะได้เห็นหน้าตามันชัดเจนเนี่ยทำให้มีการเกิดอีกในปฏิจจสมุปบาทตัณหาทำให้เกิดภพตัณหานำไปที่เกิดภพก็ภพทั้งสามกามภพรูปภพอรูปภพนั่นแหละนำไปที่เกิดในภพทั้งสามการเกิดจึงเกิดขึ้นชาติเกิดชาติขึ้นเป็นชาติหมาเป็นชาติเปรตเป็นชาติอสุรกายเป็นชาติมนุษย์เป็นชาติเทวดานั่นแหละนะถ้าเราไม่มีตัณหาเราก็คงไม่เกิดพุทธองค์ยังตรัสต่อไปว่านันทิราคะสหคตาตัณหานี้ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินตราพินันทินีเป็นเครื่องให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเพราะนั้นกล่าวก็คือว่าเหตุแห่งทุกข์ในอริยสัจนั้นก็คือตัวตัณหาตัวตัณหานี้ทำให้นำมาเกิดตัวตัณหานี้ทำให้เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีพอใจในอารมณ์นั้นๆคือในอารมณ์ที่มันได้เสพกามกามตัณหาในอารมณ์ยินดีที่มันได้มีได้เป็นคือภวะตัณหานั่นแหละแล้วยังตัดต่อไปว่าเสยยทีทางกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหานี้ก็ได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาพุทธองค์เคยตรัสกับพระอานนท์อันนี้อาตมาเอามาเสริมนะตรัสกับพระอานนท์ว่าเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติสงสารก็คือวัฏฏะสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละนะแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกชาติเป็นทุกข์ร่ำไปทุกๆชาติที่เกิดมามีทุกข์เป็นฐานต้องพบกับทุกข์นี่แน่ในช่างปลูกเรือนในช่างปลูกเรือนก็คือตัณหานั่นเองเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาตัณหาผู้สร้างภพการเกิดก็เหมือนกับการไปอาศัยอยู่ในบ้านแต่หลังเกิดเป็นชาติหมาบ้านที่มันอยู่ก็เป็นรูปร่างหมาเกิดเป็นมดบ้านที่มันอยู่ก็เป็นรูปร่างมดเกิดเป็นเทวดาบ้านที่อยู่ก็คือบ้านของเรือนจิตที่ไปอาศัยอยู่นะเป็นบ้านให้จิตเขาไปอาศัยอยู่ก็รูปร่างของเทวดานี่เกิดเป็นคนแล้วก็มาอาศัยร่างนี้อยู่นั่นแหละถามว่าจิตเมื่อมันไปอาศัยบ้านแต่ละหลังอยู่นี่มันรักบ้านหลังนั้นไหมหลงบ้านหลังนั้นไหมหลงทุกชาติเลยนะไปอยู่บ้านหลังไหนก็หลงบ้านหลังนั้นแล้วก็ยึดว่าบ้านหลังนี้แหละเป็นของมันของมันของมันเห็นไหมในพระไตรปิฎกกล่าวว่ามีชายคนหนึ่งเดินทางพเนจรมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเวลาโพลเพลนะเร่ร่อนมาก็ตรงไปที่บ้านของช่างปั้นหม้อไปอาศัยบ้านช่างปั้นหม้ออยู่ช่างปั้นหม้อคนนั้นเจ้าของบ้านเขาก็ใจดีพอดีไอ้โรงเรือนปั้นหม้อนั้นเนี่ยพอจะว่างอยู่เขาก็บอกว่าเอาเดินทางมาเหนื่อยนะไปพักในโรงปั้นหม้อแล้วกันชายคนนั้นก็ได้เข้าไปอาศัยค้างแรมในโรงปั้นหม้อตัวเองเหนื่อยล้ามาพอได้ที่พัก ร่างกายก็รู้สึกได้พักผ่อนก็รู้สึกสดชื่นสบายขึ้นตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าโอ้โหเราเดินทางได้ร่อนละเหเร่ร่อนมาได้มีที่พักเนี่ยนะโอ้ยมันช่วยได้เยอะเลยวันหนึ่งผ่านไปแล้วก็ไม่ไปนะสองวันสามวันผ่านไปแล้วก็ไม่ไปติดใจในที่พักนะเจ้าของบ้านเขาอิจฉาและอาใจถามว่าเนี่ยมันอยู่หลายวันแล้วเมื่อไหร่จะเดินทางไปว่าไม่ไปหรอกนี่บ้านของฉัน นี่บ้านของฉันบอกว่าไม่ใช่นี่ให้อยู่ชั่วคราวนี่แหละบ้านของฉันที่ฉันจะอยู่ต่อ ตัวเลยว่านี่บ้านของฉันนี่บ้านของฉันนี่บ้านของเขาบอกว่าให้อยู่ชั่วคราวว่าไม่ใช่นี่แหละบ้านของฉันนะทะเลาะกันก็เอ็ดอึงไปชาวบ้านก็พากันมาดูมายืนมุงดูไอ้ชายพระเนจรคนนั้นนี่ละเหตุละร้อนมาก็ยังตัววันนี้แหละบ้านของฉันฉันได้มาพักตั้งหลายคืนแล้วนี่ฉันจะพักอยู่ที่นี่ต่อไปอีกคนเขามาดูเขาว่าไอ้นี่มันบ้าเนี่ยนะมาตัวเอาว่าเนี่ยไอ้นี่เขาให้อยู่ชั่วคราวมาตัวว่านี่เป็นของตัวจริงๆเนี่ยโอ้ไม่รู้เราเป็นคนขี้ตู่อย่างนั้นหรือเปล่านะนี่บ้านของฉันบ้านของฉันของฉันเขาให้มาอยู่ชั่วคราวสักแต่ให้มาพักอยู่นี่แหละจะลองคิดดูนะว่าชีวิตของเราเร่ร่อนเดินทางกันมาพักอยู่ในบ้านหลังแล้วหลังเล่าเรือนกายนั่นแหละเราไม่ได้เกิดเป็นคนทุกชาตินะมันน่าสมเพชขนาดไหนบางทีเกิดเป็นตัวหนอนเนี่ยก็หลงในชาติหนอนนั่นแหละว่าชาติหนอนนี่ดีฉันพอใจมีเพื่อนกันสนใจแสวงหาด้วยกันมามีคนหนึ่งเนี่ยนะโอ้โหตายไปแล้วไปเป็นเทวดาแต่มีอีกคนหนึ่งตายไปแล้วไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในเว็ดน่ะไอ้เทวดาก็ลงมาดูซิว่าเอ๊ะคิดถึงเพื่อนเพื่อนเราตอนนี้อยู่ที่ไหนเนาะไปเจอเพื่อนอยู่ในเป็นหนอนอยู่ในเว็ดบอกว่าโอ้ยเพื่อนอยู่ได้ยังไงมันสกปรกออกขึ้นมาเถอะขึ้นมาเด้อไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันไอ้ตัวหนอนว่าไงโอ้ไม่รู้อะไรนี่แหละเป็นที่อยู่ที่ดีมากอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากเลยได้กินของใหม่ๆทุกวันเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนมีคนเอามาให้กินทุกวันเลยนี่ยังชวนเทวดานี่นี่มาอยู่ที่นี่เถอะอาหารอุดมสมบูรณ์เห็นไหมเห็นความหลงของมันไหมในที่มืดในที่อับชื้นในหลืบในรูเราก็อยู่มาแล้วอยู่แล้วก็หลงด้วยนะหลงในช่างผู้สร้างเรือนที่มันสร้างบ้านให้อยู่ตัณหานั่นแหละบางครั้งบางคราวมันก็สร้างเรือนหลังใหญ่เบิ่มให้อยู่เลยนะเป็นช้างเป็นวัวเป็นควายเป็นม้าบางคราวมันก็สร้างเรือนหลังเล็กๆให้อยู่เป็นมดเป็นปลวกนี่แหละเห็นไหมมันน่าอนาถจิตที่มันเป็นหลงอยู่ทุกภพทุกชาติหลงอะไรหลงธาตุสี่เห็นไหมจิตที่มันยังต้องมาเกิดตัณหาต่างๆเนี่ยนะมันจะหลงธาตุสี่เป็นหลักเลยนะหลงคนในคนรักหวงห่วงใยในคนที่ได้สัมผัสสัมพันธ์ที่ยินดีพอใจมันก็หลงก็ธาตุสี่นั่นแหละหลงสมบัติพัสสถานก็ธาตุสี่นั่นแหละหลงถิ่นที่อยู่เนี่ยก็เหมือนกันหลงในธาตุสี่หลงในของที่ใช้ก็ธาตุสี่นั่นแหละเมื่อไรเลิกหลงแล้วก็คงจะไม่กลับมาแต่ตอนนี้มันยังหลงอยู่ทำไงมันจะหลงน้อยลงทีนี้มาดูตัวตัณหาเราเริ่มจากผัสสะปัจจยาเวทนาผัสสะก็คือสิ่งที่มากระทบนั่นเองเมื่อสิ่งที่มากระทบเวทนาหรือความรู้สึกก็เกิดขึ้นเมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นเวทนาก็ปัจจยาตัณหาตัวความทยานอยากหรือไม่อยากยินดีพอใจหรือไม่ยินดีพอใจก็เกิดขึ้นตามมาเมื่อมีความอยากหรือไม่อยากเกิดขึ้นอีกความยึดติดตัณหาปัจจยาอุปทานก็ยึดติดในสิ่งนั้นตามมาและตัวอุปทานนี้เองที่นำไปเกิดในภพในชาติต่างๆถามว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วที่ทำให้เราทุกข์ใจ คนเข้ามาว่าให้เราทุกข์ใจการได้ยินก็จบลงไปแล้วคำพูดก็จบลงไปแล้วการรับรู้ในขณะนั้นจบไปแล้วแต่ถามว่าความรู้สึกเนี่ยมันจบไปไหมถ้าเป็นความรู้สึกที่ไม่พอใจมันก็เป็นวิภวะตัณหาใช่ไหมถ้าเป็นความรู้สึกที่พอใจมันก็เป็นกามตัณหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าหากคิดถึงสิ่งนั้นด้วยความยินดีพอใจทั้งที่สิ่งนั้นผ่านไปแล้วก็แสดงว่าเรายังยึดอยู่กับสิ่งนั้นใช่หรือเปล่าตัวยึดนี่ก็คือตัวอะไรตัวยึดก็คือตัวอุปทานนี่เองเพราะมันยึดในสิ่งที่ผ่านไปแล้วถ้าหากว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะไม่เป็นที่ยินดีพอใจเพราะมันผุดขึ้นมาในความคิดอีกถามว่าเราทุกข์ใจไหมทุกข์ก็สิ่งมันผ่านไปแล้วน่ะทำไมทุกข์อีกนี่ก็ตัวยึดตัวอุปทานนี่แหละที่มันไปยึดว่ามันไม่ชอบไม่พอใจลำพังความจำอย่างเดียวจะทำให้เรามีทุกข์ไหมลองคิดดูสิในอดีตที่ผ่านมามีหลายอย่างนะที่เรามีทุกข์นะแต่ตอนนี้เนี่ยเฉยๆแล้วล่ะเหมือนแผลเป็นเนี่ยเหมือนแผลที่มันหายไปแล้วพอนึกถึงแผลนั้นถามว่าเรายังเจ็บปวดอยู่ไหมไม่เจ็บปวดคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะมันไม่ทุกข์ความจำก็คือความที่ระลึกได้ว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรนั่นเองเพราะที่มันไม่ทุกข์ทั้งที่มันเคยทุกข์เพราะว่าเราหมดอุปทานต่อสิ่งนั้นแล้วเราไม่ยึดว่าสิ่งนี้เป็นความทุกข์อีกแล้วแต่เรื่องใดก็ตามที่มันยังไม่หมดอุปทานนี่ถามว่ามันทุกข์ไหมทุกข์อุปทานตัวยึดนี่เองเขามาว่าให้เราเจ็บใจเขาก็สะบัดก้นไปแล้วแต่ตัวยึดอยู่ยังไม่ปล่อยวางนี่แหละทำให้เราเป็นทุกข์นะมันยึดเพราะอะไรมันยึดเพราะไอ้ตัวสังขารไปคิดไปปรุงแต่งใช่หรือเปล่าลำพังคำพูดเนี่ยนะถ้าเราไม่ไปปรุงไปแต่งในสิ่งนั้นเนี่ยนะเราก็รู้ว่ามันเป็นคำพูดอะไรแต่พอไปปรุงไปแต่งว่านี่คำนี้มันด่าเรานะเนี่ยแล้วก็ไปปรุงไปแต่งว่าเนี่ยมาว่าเราตั้งหลายครั้งหลายหนทำให้เราเจ็บใจแล้วเราก็คิดต่อไปถึงคนนั้นอีกในทางอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเห็นไหมไอ้ตัวสังขารตัวปรุงแต่งนี่เองที่ทำให้มันเกิดตัวยังยึดอยู่ถ้าเราคิดขึ้นมาเฉยๆความคิดก็ผ่านไปหลายเรื่องหลายราวมันไม่เห็นทุกข์เลยแต่พอตัวสังขารไปปรุงไปแต่งต่อสิ่งนั้นนี่ความรู้สึกพอใจไม่พอใจก็เกิดขึ้นและเรื่องที่ผ่านไปแล้วที่มันยังวางไม่ลงก็เพราะมันไปยึดก็คือตัวอุปทานนั่นเองที่นี่ทำอย่างไรเราจะเอาตัณหาออกไปได้ความต้องการเป็นฝ่ายดีก็มีความอยากที่เป็นฝ่ายดีก็มีฝ่ายดีนั้นเราเรียกว่าฉันทะถ้าฝ่ายกิเลสนั้นเราเรียกว่าตัณหาในใจของเราเนี่ยนะมันต่อสู้กันอยู่เป็นประจำเลยเดี๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายเดี๋ยวยับยั้งชั่งใจเดี๋ยวก็ตามใจเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มันมีความคิดสองกระแสอยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าฝ่ายดีเราก็เรียกว่าฉันทะอย่างที่พาลูกศิษย์ลูกหามาเนี่ยนะมันก็คิดอยู่นะโอ้ยงานก็เยอะแยะนะจะไปดีหรืออ้าวแต่อีกฝ่ายนึงว่าเอาเถอะนะสงสารลูกศิษย์มันเนี่ยแสดงว่าฝ่ายฉันทะมันได้ทำงานมันเอาชนะฝ่ายตัณหาเราก็เลยมาเห็นไหมตั้งแต่ที่งานการข้างๆก็ยังมีอยู่นี่แหละฝ่ายฉันทะเป็นเพื่อนที่ดีก็คอยชักชวนจิตของเรานี่ให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือทำในสิ่งที่ดีๆนั่นแหละคอยปลุกเร้าจิตให้มีกำลังใจที่จะเสียสละที่จะต่อสู้ที่จะอดทนที่จะมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเพราะฉะนั้นนี่พฤติกรรมของจิตนั้นก็ต ทำให้จิตนี่ละชั่วทำดีแล้วก็ทำใจให้บริสุทธิ์นี่เกิดจากว่าเพื่อนที่ดีหรือฝ่ายฉันทะได้ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและก็เป็นผลให้เรามีความสุขแต่อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายตัณหาเป็นเพื่อนที่ไม่ดีเราเรียกว่าเพื่อนชั่วก็ได้นะคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหามาชักชวนจิตถ้าเป็นกามตัณหาเกิดความยินดีพอใจมันก็เป็นตัวโลภใช่ไหมภวตัณหายินดีพอใจในสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นมันก็อยากได้อีกมันก็เป็นตัวโลภตัวโลภะหรือตัวราคะไอ้ตัวโลภนี่แหละมันเกิดจากตัวกามตัณหาและภวตัณหาถ้าหากว่าไม่ชอบไม่ยินดีไม่พอใจในสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นหรือสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นพลาดพลาดจากไปมันไม่พอใจมันก็เป็นตัวโกรธเห็นไหมมีโลภมีโกรธเกิดขึ้นเพราะมันมีตัวหลงไม่รู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆตามกฎของไตรลักษณ์มันจึงเป็นหลงด้วยเหตุนี้ไอ้โลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีเป็นกิเลสใช่ไหมกิเลสก็คือโลภโกรธหลงนั่นเองเป็นหัวโจกของกิเลสใช่ไหมแล้วไอ้ต้นตระกูลของกิเลสมาจากไหนล่ะตัณหาจึงมีคำพูดรวมกันว่ากิเลสตัณหาแต่ต้นตระกูลมันก็คือตัณหานี่แหละกิเลสตัวจริงก็คือตัณหานั่นเองคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อเราสกรีนออกมาอย่างนี้แล้วนี่เราเห็นหน้าตามันชัดเจนไหมชัดเจนขึ้นเลยเห็นไหมแล้วไอ้ที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไปยึดเนี่ยจริงไหมนี่จำแนกแยกแยะออกมาเราก็จะได้เห็นว่าโอ้สิ่งที่เราต้องจัดการมันอยู่ที่ตรงนี้เองตัณหาอุปทานทีนี้เรามาดูย้อนกลับไปอันนี้นะผัสสะปัจจยาเวทนาผัสสะก็คือสิ่งที่มากระทบทางประสาทสัมผัสทำให้เกิดความรู้สึกทันทีเลยเช่นว่ากินพริกนี่เป็นยังไงเผ็ดเลยนะจับไฟนี่ร้อนทันทีเลยนะสัมผัสเหล่านี้ความรู้สึกเกิดขึ้นทันทีถามว่าไปห้ามความรู้สึกอันนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะธรรมชาติของประสาทสัมผัสมันเป็นอย่างนั้นใครมาด่าเราปุ๊บโกรธทันทีเลยนี่นะเพราะธรรมชาติของจิตมันโปรแกรมไว้อย่างนั้นเห็นไหมความรู้สึกเร็วมากเลยเห็นปุ๊บนี่ความรู้สึกเกิดขึ้นเลยชอบไม่ชอบเกิดขึ้นเลยเวทนาปัจจยาตัณหาเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นนี่ตัณหาก็เกิดอยากหรือไม่อยากเกิดขึ้นทันทีเลยตากระทบรูปเห็นโฆษณาทางทีวีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของเรามันก็เก่าเต็มทีแล้วนะตากระทบรูปปุ๊บเกิดความรู้สึกเลยอุ้ยสนใจสนใจเนี่ยเห็นไหมสนใจเป็นความรู้สึกชอบนะเมื่อมีความรู้สึกชอบปุ๊บนี่มันก็ส่งมาที่ตัณหาอยากได้เลยถามว่าเมื่อมีความอยากได้เกิดขึ้นมันได้มาทันทีไหมวันนั้นมันไม่ได้หรอกโทรศัพท์มือถือแต่มันอยากได้เห็นไหมแต่จะไปห้ามความรู้สึกนี่มันห้ามได้ไหมมันห้ามไม่ได้รู้สึกชอบนี่ห้ามไม่ได้ชอบแล้วมันอยากได้แต่กระบวนการอยากได้ดิมันมีโปรเซสของมันมีขั้นตอนมันไม่ได้ปุ๊บเลยวันนี้มันไปซื้อไม่ได้หรอกเพราะมันค่ำแล้วร้านเขาก็ปิดแล้วยังมีเวลาอย่างน้อย1คืนเมื่อมีเวลา1คืนถามว่าทบทวนไอ้ตัวนี้ได้ไหมได้บางทีเนี่ยนะมันลุกขึ้นมันก็ยุ่งยังไม่มีเวลาอีกมันก็ยืดเวลาไปอีก2คืนช่วงเวลาที่ผ่านไปนี่ทบทวนได้นะต่อสู้กับมันได้นะ เอาเหตุเอาผลมาหักล้างได้นะนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทุกครั้งที่ไอ้ตัวตัณหามันเกิดขึ้นมันเช่นกามตัณหาอยากได้เพราะตัวโลภนี่แหละเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทบทวนดูไอ้ตัวทบทวนที่จะมาต่อสู้หาข้ามใจก็คือตัวอะไรตัวนี้นี่เองตัวนี้ฉันทะเอาเพื่อนฝ่ายดีมาต่อสู้กับเพื่อนฝ่ายชั่วให้มันได้สู้กันฝ่ายฉันทะก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปซื้อเลยของเก่ามันก็ใช้งานได้อยู่นี่แหละนี่ฝ่ายฉันทะมายับยั้งชั่งใจแต่ฝ่ายตัณหานี่มันยอมง่ายๆไหมมันไม่ยอมง่ายๆหรอกมันก็จะมาโต้แย้งเฮ้ยโปรโมชั่นมันดีถ้าไม่เอาช่วงนี้แล้วนี่เสียโอกาสเลยนะขนาดของลูกศิษย์เนี่ยนะรุ่นยังดีกว่าของเราเลยนะของเรานี่มันก็เก่าตกรุ่นไปแล้วเห็นไหมรูปร่างก็เทอะทะไอ้สิ่งที่มันชงขึ้นมาอย่างนี้ถามว่าไอ้ตัวไหนชงขึ้นมาอย่างนี้เหตุผลมาล้อมตัวตัณหาตัวตัณหามันมาป้อนข้อมูลนะแล้วฝ่ายฉันทะนี่ก็เอ้ามาหักล้างอีกมันก็สู้กันอย่างนี้แหละตัณหานี่มันชัดเจนมากสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยนะเสร็จตัณหาเลยเสร็จตัณหาเลยแสดงว่าเป็นยังไงตัณหาชนะใช่ไหมพอตัณหาชนะปั๊บนี่ตัณหามีกำลังมากขึ้นไหมอ้วนขึ้นมีกำลังมากขึ้นครอบครองได้อีกมีชัยแต่ถ้าเผื่อว่าฝ่ายฉันทะชนะฝ่ายตัณหาเป็นไงจ่อยไปเลยนะแสดงว่าตัณหานี่ถูกลดพื้นที่ลงใช่ไหมฝ่ายฉันทะก็ไปครอบครองพื้นที่มากขึ้นเห็นกระบวนการต่อสู้กันไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นนี่เราต้องพยายามให้คู่ต่อสู้เนี่ยได้มีโอกาสสู้กันให้ฝ่ายฉันทะสู้กับฝ่ายตัณหาแต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ฝ่ายฉันทะหรอกเราเปิดโอกาสให้ฝ่ายตัณหามาเกลี้ยกล่อมมาหว่านล้อมมาชักนำและถามว่าไอ้สองตัวนี้มันมาจากไหนมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่มือมันอยู่ที่ตาหรืออยู่ที่ผมหรืออยู่ที่ใจอยู่ที่ใจมันมาพร้อมกับใจมันไม่ใช่มาเฉพาะในชาตินี้มันติดอยู่ในใจมาเห็นไหมมันสั่งสมนอนเนื่องอยู่ในจิตนี่เองตัวฉันทะมาจากไหนตัวฉันทะมันก็มาเหมือนกับตัวตัณหานั่นแหละเป็นคุณธรรมฝ่ายดีนะที่หอบหิ้วกันมาข้ามภพข้ามชาติแต่เพื่อนฉันทะนี่ถูกทอดทิ้งเหี่ยวแห้งผอมแห้งแรงน้อยนะน้ำหนักก็แค่รุ่นจิ๋วนั่นแหละแต่เพื่อนตัณหาตัวเบ้อเล่มเลยนั่นแหละมายึดครองมาครอบครองอยู่ในกระแสจิตของเราอยู่เห็นไหมเห็นหน้าตามันชัดเจนเลยนี่แหละ